Salmong tugunan.
Kapag bumili ka. Okay.
Dali na. Talagang okay. Professional.
Kapag bumili ka. No? Kapag bumili. Dito pala yung mga artista pag natatawa. Okay, game it. Kapag bumili ka na magkatabing slot sa Columbarium.
Santa Rosel Nava, tulungan mo po kami.
Kapag nagpa-load ka sa cellphone ng crush mo, kahit wala ka ng pera.
Santa Rosel Nava, tulungan mo po kami. Mga kaibigan, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pagpapatayo ng ating karokya.
Anyway,
guys, para sa episode na to, pag-uusapan naman natin ang katangahan ng iba. Dahil masyado namin isinangkalang ang aming dignidad nitong mga huling episode, nitong nagdaang huling dalawang linggo. Kailangan naming maramdaman na kami ay, you know, nakakaangat kumpara sa inyo. Dahil dyan, Tunet, anong gagawin natin?
Magbabasa tayo ng mga liham ng mga taong ikinahihiya ang kanilang katangahan sa pag-ibig. Kaya nag-send sila ng mga sulat at susubukan naming sagutin ng mga feeling
expert.
Eksperto
mga tangang to. Narinig nyo lang ako ano yung mga kwento namin nung nakaraan. Pagkatapos feeling nyo, sa amin kayo dapat humingi ng advice. Kung hindi ba naman mga bobo?
Tapos pumunta sa Quezon.
Oh my God, ang tanga-tanga ko na sa pag-ibig. Kailangan kong malinawan. Tatanungin ko yung nagpunta sa Quezon. Tatanungin ko yung bumili ng kondo.
Okay.
Ang pamagat ng segment na to ay Santa Rosel Nava, tulungan mo po kami. Ako si Gege.
At ako si Tunet.
At ito ang Walang,
walang
Kwentang Podcast. Yay!
Yay! Okay, so dun sa Facebook group na ang Walang Kwentang Podcast, nagtanong kami ng mga possible na mga future topics. Tapos, isa sa mga na-suggest ay, what if mag-send sila ng mga questions nila sa pag-ibig? So, pumili kami ng mga letter senders for this episode. Yes. Subukan natin silang matulungan.
Anong karapatan natin?
Try lang. Bakit? Di naman natin sinabing ano eh. Hindi na sila magiging tanga, di ba? Tutulungan lang natin. Yeah. Pero yung katangahan, nasa iyo yan. Kung wala sa iba, nasa iyo.
Tsaka sa bagay ito, Net. Kasi mas madaling maghusgay kapag ikaw ay wala sa posisyon. And thankfully, this time, tayo ay wala sa posisyon.
True. Nakaalpas na tayo sa katangahan.
Di ba? Usually, ang mga barbero ay sa ibang barbero nagpapagupit. Ang mga tanga ay sa ibang tanga at dumudulog. Ganyan, diba?
Tama, tama. Okay, may pinili kaming tig-isang liham ni Gege. Una muna ko. Okay, this is the letter. Dear Tonet and Gege, meron po akong kausap ngayon. By kausap, I mean kalandian. Yung gabi-gabi, magka-video call at maya't maya, nagsisend ng selfie sa isa't isa. Ganun na ba yung landian ngayon?
Ganun na to, Net. Grabe
ganun na ba? Okay. Mga 4 months na rin at I must say, mabait siya. Nakukompleto niya ang 3 good acts of the day. Huh? Ano yung good acts of the day? Good morning, good afternoon, at good night.
Ah.
Kapag nagpapabibo, bumabati rin siya ng good noon.
Hiwalayan mo na yan.
Oh my God.
Bakit siya gumagawa ng good noon? Kasi sakto alas 12.
Siguro. May alarm.
Okay. Sige.
Tinutulungan niya ako sa trabaho ko. Hindi naman siya pogi, pero hindi rin naman pangit.
So pangit. Sarap.
Sakto lang. Galante siya. Minsan sa kanya.
Mukhang pera yung letter sender.
Mukhang pera. Galante siya. Minsan sa kanya ko pinapadeliver ang order ko online. You go, girl!
Okay, tungkol pala to sa isa sugar baby at saka sugar daddy.
Fairness kay ate ah. Galing din naman yun. Lakas niya. Maganda. Ganda ka, te. To be honest, I think okay siya. Na-tick naman niya yung ilang items sa checklist ko. Kaya lang...
Ang materialistic ka kanina ba? Items.
Huwag mo kasi i-judge. Okay, kaya okay. Lang, to be very, very honest, hindi ko kasi sure kung gusto ko ba talaga siya or convenient lang siya for me.
Mm. See? At least may awareness.
Although, panatag ako sa kanya, hindi pa rin ako sigurado sa kanya. Medyo malabo, no? Kasi kadalasan, kapag panatag ang loob mo sa isang tao, sigurado ka sa kanya. I think ang pinapoint ko dito is ayokong mag-settle na lang ulit dahil lang madali. Dahil lang convenient ang mga bagay para sa akin. Kasi kadalasan, kung alin pa yung madali, yun pa yung nakakapagod at nakakasawa. Pero ayoko rin naman na palagpasin na lang to basta-basta kasi sayang din naman yung 4 na buwan na magkausap kami. At saka what if lang naman, siya na pala. Anonymous.
End of letter.
Grabe na hinayang sa 4 na buwan na. 4 na buwan pa lang, te. Ni pahuli ang lahat. Kasing haba lang ng quarantine halos yun. Ibig sabihin, 1 month lang kayo nagkita sa labas, di ba?
Oo nga, 1 month lang sila nagkita sa labas.
Di ba? So, posible na, parang syempre, ngayon na nasa quarantine tayo, pagkatas parang kating-kati tayo for human connection, ganyan-ganyan. Baka mamaya, feeling niya lang. Parang any semblance of connection, kailangan niya ng kapitan. Eh, quarantine lang yan. Check. Talagang dinismiss ko kaagad yung mga problema niya, no?
Parang nag-iiba nga, no? Nag-iiba. Nag-iiba yung dynamics, yung mga gusto mo sa isang connection ngayong quarantine.
Kaya nga marami rin naghihiwalay, eh. Ngayong quarantine.
Bukod sa ano, no? Bukod sa maraming iniisip na may something.
Mm-mm. Meron akong nabalitaan na naghiwalay nang dahil sa League of Legends. Seryoso ako, te. Yung jowa, pinagsisilosan niya yung League of Legends. Pagkatapos, as in, sobrang na-frustrate yung jowa na mahilig sa League of Legends. So, nakipaghiwalay siya dun sa jowa niya. Dahil dun, na-frustrate siya dahil...
Ilang years na sila?
8.
8 years?
Oo. Tapos naghiwalay nang dahil sa League of Legends.
Well, actually, alam mo, yung mga long relationships, yung mga matatagal na, usually, ang pinag-aawayan niya yung pinakamaliliit na bagay.
Maliliit na bagay. Hindi ko alam kung magkabalikan pa siya. Actually, hindi ko kilala to. Nakwento lang sa akin, may ganun nangyari. I'm sorry. Nabalitaan ko lang naman. Pero hindi ibig sabihin na hindi totoo, okay? At least alam natin nag-exist tong tao na to somewhere. But the point is, di ba, parang feeling ko kasi the same way na the quarantine brings out all the wrong things about the system. Parang lahat ng kabulukan ng system ng government, for example, ay lalabas na dahil sa quarantine. Lahat din ng mga problema ng isang relasyon pwedeng umusbong. Kasi wala ka ng ibang mga distractions. Yung usual distractions mo para sa mga bagay ay tinanggal na mula sa'yo. So, kumbaga, mapupwersa ka na i-examine kung ano yung nasa harapan mo lang.
Tama.
Itong quarantine na to, sa totoo lang, litmus test siya sa maraming
relasyon.
Relationships, I think. Oo. Yeah.
Ikaw, ano sa tingin mo? Ang sabi niya dito kasi sa dulo, eto ah, ayoko rin namang palagpasin na lang to basta-basta kasi sayang din naman yung 4 na buwan na magkausap kami. At saka what if lang naman siya na pala. Alam mo, spoiler alert eh, walang the one.
Alam mo, totoo yan, ha?
Walang siya na pala. Walang the one. Ang the one ay nasa puso natin. Walang the one.
Tayo ang gumagawa ng mga the one. Pinipilit natin yung mga the one, the one na yun. Yung mga soulmate shit, nako, Diyos ko. Naniniwala ako sa soulmates, by the way. Pero hindi ako naniniwala na kung sino yung soulmate mo, ay yung exactly yung dapat mong makasama habang buhay. Or yeah. Ang soulmate mo is romantic. Pwedeng nanay mo yung soulmate mo or... But ako, may boyfriend ako pero sinasabi ko na ang soulmate ko ay yung best friend ko. Ganun. Naku, ate, huwag kang kumapit-kapit dyan sa dawan. Alam ko na sa pelikula kami ni Tonet pero masyado kayong nabola ng mga pelikula sa paniniwala na merong dawan. Di ba?
Oo. Para siyang, ano no, para siyang si Manic Pixie Dream Girl, no? Para siyang konsepto. Yeah. Konsepto siyang wini-wish mo para sa sarili mo. Tapos nakakahanap mo sa kanya, hindi mo alam na, ha? Meron ba talaga ako hinahanap? Or ano?
Oo. Pero ito pa ang kailangan mong tanungin kay ate. Right now, ate, may choice ka ba? Meron ka bang options? Kasi, okay, 4 na buwan kayo nag-uusap, tapos sa 3 buwan na yun, nasa quarantine tayo, nakakalabas-labas ka ba ngayon? May mga nami-meet ka bang iba? Ha, ate? Kasi kung wala naman, edi, hayaan mo na muna, tapos tignan mo na lang kapag natapos yung quarantine sa 2022. Kung nandyan pa siya, dun naman talaga magsisimula ang buhay natin eh, pag 2022 na.
Di ba, te? Huwag tayong tae. May taxi ba?
May lakad ka, te? May flight siya?
Alam mo, total, nauutos-utusan mo siyang i-receive yung pinapadeliver mo. Hindi, i-receive lang niya. I-receive lang
niya lang.
Walang taxing naghihintay. Huwag kang magmadali, te. Ganda ka eh, di ba? Ganda ka. So, ganda. Oh. Siya, di ba? Hindi naman pogi, hindi pangit. Sakto lang siya eh.
Oo, sakto lang siya. Okay, hindi ka namin iniinsulto ah. Pero ate, ate nga ba siya? Baka nag-assume tayo ng ate siya. As far as I'm concerned, ate is gender neutral. Neutral? Ano yung neutral? Neutral naman na. So, parang ako talaga, ate, hindi ka pa makakalabas masyado. Wala pang mga bars. Hindi ka pa makakapag-date-date. Kaya kung ako sa'yo, kapitan mo muna yan. Si 4 months. Unless meron ka nang meron nang lumalandi sa iyo na iba. O kung may lumalandi man sa iyo yung iba, hindi naman kayo exclusive niyan.
Hindi makipaglandian.
Tsaka ito pa pala ang delikado diyan na parang ayoko rin ang nararamdaman ng mga babae or ng kahit sinong tao o na parang lahat ng pabor na dapat ginagawa para sa kanila ay kinakailangan kapalit ng something. Like, kapalit ng sagot, kapalit ng pagiging magjowa, kapalit ng sex, especially. So, kung gusto niyang gawin tong mga bagay na to para sa'yo, hayaan mo siya. Malay mo, yan na lang nagbibigay sa kanya ng sense of purpose ngayon dahil wala na nangyayari sa kapaligiran.
True. Ay, i-enjoy mo muna, te. Kasi, andyan siya eh.
Andyan siya. Ikaw, wala ka ng mga mapuntahan. Eh di, hayaan mo siya. Tapos tignan ninyo pag natapos na yung quarantine. Dalawa yan eh. Mahirap yung ideya na magko-commit ka sa isang tao na halos hindi mo naman pa nakakasama. Ang tanging batayan mo lang ay yung mga pabor na naibigay niya sa'yo. At mahirap din yung ideya na makikipaghiwalay ka sa isang tao dahil sa matagal mo siyang hindi nakita ng dahil sa quarantine.
Hmm.
Kasi parang iba yung mga circumstances ngayon eh. Parang feeling ko this is reverse Big Brother.
Yeah.
Diba sa Big Brother, everything is heightened dahil magkakasama kayo.
Mm-mm.
Dito naman, parang everything is heightened dahil magkakahiwalay tayo. So, ano? Anong final message mo kay ate?
Kay ate, ate, hindi lahat nasa posisyon mo na maaaring pumili. Ikaw yung nilalapitan, diba? Ikaw yung binibigyan. Ikaw yung hinihintay. Hindi ikaw yung naghihintay.
Mm.
So, namnamin mo yan. Huwag kang mainip. Hindi siya ang huling lalaki sa buong mundo. Promise. Labas ka lang ng pintuan nyo, ng gate nyo, te. Madaming lalaki. Hindi siya yung lalaki.
Abang-abang ka lang may maglalakad dyan. Yung mang tataho. Or if you're lucky, atinistang nagbebenta ng mais.
Yung immersion.
Ang immersion niya. Immersion.
Sabi ng Ateneo, quarantine ka lang, immersion kami.
Walang pakialam yung Ateneo sa quarantine. Pinag-immersion yung mga estudyante sa gitna ng pandemic. Diba, yeah. Ate? Abang-abang ka lang dyan, may kakatok sa inyo. Sabihan ka ng 20 or 10. Kingkang batok nun, Diyos ko.
Ikaw, anong eme mo kay ate?
Ako, ang eme ko kay ate ay gusto ko na meron kang awareness, ate, na kinu-question mo rin yung sarili mo na posibleng you're just keeping him around because he's convenient. Gusto ko yan. Ang ibig sabihin nun, meron kang konsensya. Pero sa ngayon, pag-usapan ninyong dalawa dahil what if gusto niya yung ginagawa niya? What if okay lang sa kanya yon? At doon sa kuya na yon, ikaw rin, tansyahin mo. Tayo ay mga tao tayo, okay? Hindi tayo buffet table para sa ego ng iba. Ay, gusto ko 'yon. Hindi tayo eat all you can para sa ano sa ego ng iba. Huwag mong pakainin ng pakainin ng ego. Minsan, kuya, huwag kang mag-message. Huwag kang mag-message ng pati butang ina pati good noon, mini-message mo sakto alas 12, hindi afternoon, good noon.
Feeling ko pag 3 p.m. ah, good 3 p.m.
Nag 3 o'clock habit ka na ba?
Kumain ka na ba ng merienda?
Gusto mo ba ng binatog?
Bili ka!
So, yun na. Pero, yan. Sa'yo, ate, tansyahin mo rin. Pero kausapin mo siya. Tanungin mo siya kung gusto ba pa ba niya yung ginagawa niya because ayaw mukha mo sa kanya maging unfair. But, at the same time, pag-isipan mo rin na parang, are you really being unfair? Dahil baka mamaya gusto niya yung ginagawa niya na yun. Pero doon sa kuya na yun, aba, siya mismo dapat ang gumawa ng introspection na yun na malay mo, a month later, siya na yung letter sender natin, ha. Dear Tonette, binabati ko siya ng 3 good gestures. ng good morning, good afternoon, at good evening. Minsan pati good noon. Pero binaliwala niya lang lahat. So at kuya, tansyahin mo, at sa'yo ate, ikaw rin, tansyahin mo, pero mag-usap kayo. Hindi yung kaming dalawa yung tinatanong ninyo. Sa totoo lang, kasi sino tayo to net para sabihin sa kanila kung ano yung mali. Silang dalawa dapat yung mag-usap dyan. Tanungin mo ate, parang nararamdaman mo ba na parang I'm just using you or I'm keeping you around because you're convenient? Because honestly, you are convenient. At saka, totoo yung sinabi mo na minsan yung mga madali, yun yung parang ang sarap bitiwan. But at the same time, tanungin mo rin yung sarili mo, ha? Baka mamaya obsessed ka lang sa thrill of the chase.
Yeah.
Diba? Baka mamaya gusto mo lang yung tipong Daoming sino ipapabugbog ka sa campus square pagkatapos tsaka kahahalikan sa bathtub. Mga ganun. Oo, kapag sa mga pelikula, pinapadrama namin ang lahat ng bagay. Pero sa tunay na buhay, ang pag-ibig pwedeng simple lang. Ang pag-ibig pwedeng maging madali. Hindi yun masama. Yung mga hirap na pwede mong pagdaanan sa pag-ibig, dadating yan eventually. Ngayon, habang madali pa, puta, yakapin mo na yung dali.
True. Habang good morning, good noon at good night lang yung tinetext nyo. Hintayin nyo, pag Diyos ko, yung mga tinetext nyo, puro all caps na.
Ay, naku. Or ano yung mga paragraph length?
Yung di kayo natatapos sa mga 3 dots na lumalabas kasi right, ang haba ng tinetext na. Naku.
Or worse, parang lumilipas sa mga araw na hindi mo kayo nagkukumustahan. Hindi ka niya tatanungin, gusto mo ba yun?
Umabot na tayo dun. Sila na ba?
Alayo.
Sila siya na agad.
Actually, alayo.
Pero alam mo, kay Kuya Gen.
Is this about us na?
Kay Kuya Ren, sana ginagawa niya yung lahat ng bukal sa puso kung anong ginagawa niya. So, kung siya yung nagre-receive ng mga delivery sa Shopee dahil namakyaw si ate nung sale, sana ginagawa niya yun dahil gusto niya si Te, hindi dahil meron siyang ulterior motive si Kuya.
Oo, merong
pero alam ko namang usually may mga ulterior motive, pero wag mong gagamitin yan para balikan si ate, ah, na ginawa ko to para sa'yo, ginawa ko to.
Totoo, ang tanging motibo dapat ng mga nagmamahal ay magmahal. Linis ko eh.
Wow, linis.
linis, ni naghangad ng kapalit kahit kailan. Tandaan ninyo na ang hindi nagbigay ng sobra ay hindi hihingi ng sukli.
Ay, coming from a commuter.
Yes. Oh, game? Move on na ba tayo dito?
Okay.
Ang next nating letter sender, ay nagbigay ng pangalan. Matapang to. Pero hindi ko alam kung totoo ang pangalan niya. Ang pangalan niya ay Chichi. Lazaro. Chichi.
Sino na nag-gets? So, tayo na nakagets noon. Pagmatanda na yun. Pang 5 and up pa yung ano.
Ang kanyang tanong, okay. Tonet, makinig ka. Dear Tonet and Gege, 8 years na kami ng jowa ko. May mga nangyari before na pinatawad ko. Siguro kasi mahal ko. Pero after nung mga yun, parang may doubt na ako sa kanya. Parang always looking for affirmation na ako. Na ako lang. And, ang daming A. And, ngayong pandemic, nakipag-break ako. Oh my God, ito na nga, sinasabi ko. Nakipag-break ako kasi pakiramdam ko pagod na ako. And to my surprise, G lang din siya. Totoo si Tonet. War flashbacks, Tonet.
Oo, coming from ano, nakipag-focus ang reply key.
Hindi niya si Tonet.
G lang eh.
And to my surprise, G lang din siya. Walang paglaban. Iniisip ko, baka kung ano-ano na ginagawa niya habang wala kami. Tapos soon, babalikan din ako. Kung ano-ano na naisip ko, lalo na at ganito pang quarantine. Question ko po, para kasing mahal ko pa.
Bakit ka natatawa sa mama mo? Ako pala letter sender.
Sorry, Chichi. Sorry, Chichi. Misunderstood. Okay. Natatawa talaga ako na tayo yung tinatanong. No problems. Okay. Question ko po. Para kasing mahal ko pa, dapat po bang puntahan ko at ayusin uli? Eh, Ano na ba kayo? GCQ? ECQ? ECQ?
Hindi ko na alam. Basta kayo.
Dapat po bang puntahan ko at ayusin uli? Paano masisiguro na mahal ko pa or tama yung gagawin ko? Pag binalikan po ba ako, tatanggapin ko pa rin po ba? Okay, Tonet, ikaw muna mag-isip.
Dami naman tanong.
Eto na, ulitin ko yung tanong na una.
Sige, mga tanong.
Para kasing mahal ko pa, dapat po bang puntahan ko at ayusin uli? Una sa lahat,
taga-san ka ba?
Taga-san ba kayo? Baka mamaya mag-cross pa ng probinsya. Baka mamaya magkalayo pala kayo, tapos pupuntahan mo pa. Mahirap mag-commute ngayong mga panahon na to, ha? Alam mo, ito yun. Kapag nangati ka talaga na pupuntahan pa siya, baka mahal mo pa, no? Pag ganito. Ako, pagkain na lang ang nilalabas ko, eh. Ako, talaga seryoso.
Ang no, nagpapalabas... Ibig sabihin, kasing ano siya, kasing halaga siya ng pagkain.
Sorry, bastos talaga ako. Ah, oh my God, what the hell?
Alam mo, iniisip ko kasi yung sinabi ni ate, nag-break na sila, G lang siya. Tapos tinatanong niya kung pupuntahan ba niya. Pero, nandun ba?
Kasi ito pa, alam mo tong si ate, hindi kaya ate payami ka lang din? Kasi nung biglang G lang, biglang, ay, parang bigla siyang na-offend eh, na parang, ala, bakit G lang? Lab, hindi, ilaban ka, tela. Paglaban mo ako, paglaban mo ako. Diba? Parang, may ganun siyang vibe.
Or na ano yung ego niya, diba?
Oo. Kasi, alam mo yan, Tonet, naramdaman mo yan nung K. At least ikaw, hindi mo dinayo para sabihin nung makakaalis ka na. Parang imagine ko kasi parang grabe nakakapangliit lalo yun, no? Kapag nakipag-break ka, tapos G lang siya. So, okay, G. Break na tayo. G. Isipin mo, ganun. Mas malala pa nata sa K yung G eh. Kasi parang yung K, parang...
Parang walang emosyon, parang may lungkot, ganun.
Oo, parang may lungkot, pero tinatago dun sa K. Pero yung enthusiasm ng G... Enthusiasm yung G eh, di ba? Parang, uy, inom tayo, G. Di ba? Ganun kasi siya eh.
Sige, gawin natin. Ako magtatanong ako ha, ikaw G. O ano, inom tayo.
O, G!
Kain tayo sa labas, libre ko.
G!
Break na tayo.
G! Isa pa, sabi mo yung may gaganda pa yung delivery ko doon direct. Bigyan kita ng ibang atake direct. Okay.
Yes.
Sorry. Actors cue po, ah. Karga lang ako, direct. Kakarga lang.
Gusto mo music?
Okay, direct. Okay na po.
Ano? Break na tayo?
G! Mas okay ba yun, direct? Mas excited ba yun, direct? Anyway. Oh, yun nga. Parang feeling ko talaga, ate, ano ka bigla? Eh, na parang, hala, sandali, ba't di naman ako pinaglaban ito?
Di ako hinabol.
Ito ang nangyayari, ate, ah. Feeling ko, nasaktan lang yung pride mo. Kaya bigla mong kinoconsider na balikan siya. Gaya ng sinabi ko kanina sa unang letter sender kay Ate Ganda. Gaya ng sinabi ko kay Ate Ganda kanina. Ina-expose ng pandemic, ng quarantine yung ano, yung lahat ng mga mali sa mga nasa paligid natin. Dahil wala tayong magawa, kundi i-examine sila. So, the fact na yung examination mo sa sitwasyon ng relasyon ninyo led you to breaking up with him or her, hindi ko alam pala. Ibig sabihin nun, eh, para sa akin, kung hindi kayang tagalan ng relasyon ng, ano, ang pandemic, baka mas lalong hindi kaya yung kapag matagal na magkasama. Ito ha, gusto ko lang din i-point out ha, na mas marami pang long distance relationship ang nagtagal kaysa sa mga nag-break na yung pandemic. Diba? Three months
true.
Lang, nag-break na kayo.
True.
Hina nyo naman.
It brought out the best and the worst of you at you chose to. Ano sabi ni Popoy?
You chose to break.
Break my heart. Yes.
Well, hindi naman na break your heart. G lang siya. Tapos may tanong siya, na paano masisiguro na mahal ko pa or tama yung gagawin ko? Yun yung next ng question. Yung sa akin, ate, gusto ko lang din sabihin na kasi mahal mo, hindi ibig sabihin na dapat ka pang magstay, ah. Diba?
Tama.
Tanungin mo kung yung pagmabahal mo ba sa kanya ay may nadulot pang maganda sa'yo. Baka mamaya, wala na. Kung walang personal growth. Ang challenge parati ng relasyon is how you grow together without growing apart.
Yeah. Ba? At saka remember, nag-break na sila nung una. So, alalahanin niya. At ang may kasalanan, si Jowa.
Tapos ngayon napapraning siya na ngayong nakipag-break na siya ulit, feeling niya baka may kung ano-anong ginagawa. Taray, nakipag-hook up kahit may pandemic.
Walang pandemic sa ano, sa malanding tunay.
Truth. Huwag mo nang siguraduhin kung mahal mo pa kasi that would be irrelevant kung hindi na workable yung mga differences ninyo.
Yeah.
Diba? Kung mahal mo nga, okay, fine. Edi mahal mo. Pero how low are you willing to bend backwards for someone out of love? Again, kagaya ng sinabi ko sa isang previous episode, diba, Tonet, na parang kapag may minamahal ka, dapat nagmamahal ka rin. Dahil yung pagmamahal mo, ang ibig sabihin nun ay pagpapataas ng iyong halaga nga. Increasing value. Dapat hindi ka nanliliit kung totoong nagmamahal ka.
Oo, te. Dapat taas noo.
Mm-hmm.
Taas noo lang. Kasi, gaya nga nung sa unang letter sender, hindi siya ang huling tao sa mundo. Hindi sa kanya umiikot ang mundo. At oo, masakit masaktan dahil sa pagmamahal. Pero sa totoo lang, mas marami ibang bagay pa ang mas mahalaga kaysa dyan kay kuya.
Yung last niyang tanong ay, pag binalikan po ba ako, tatanggapin ko pa rin po ba?
Sabihin niya, G!
Hindi, ate ako, you don't owe him a reservation. Kung may dumating na iba, edi ibigay mo sa iba. Kung may pagkakataon na magmahal ng iba, o kung ano, mas trip mo munang mag-isa, dahil tatandaan mo, ate, ha, kung hindi ka pa sanay mag-isa at di mo mahal yung pag-iisa mo, baka ibig sabihin nun, hindi ka pa handang makipagrelasyon.
Yeah.
Meron akong, share ko lang to sa ito, Net. May na-share sa akin yung buddy ko dati sa cinema na how she sees relationships. She sees it as a multiplication of fractions.
Huh?
Kasi, ang 1 times 1 equals 1. Pero ang 1 half times 1 half ay 1/4. Ibig sabihin, kapag pumasok ka sa isang relasyon na kalahati ka lang, na hindi ka buo, mas lalo kang mababawasan. Babawasan mo rin yung kabila.
Ah, ang ganda.
Kasi lahat ng kulang sa'yo, susubukan mong kunin sa kanya. Sa kanya, lahat ng kulang sa kanya, susubukan mong kunin para mapunta sa'yo. Hindi kagaya nung sanay ka na mag-isa, isang buo kang papasok sa relasyon. Pag nagsama kayo, iisa kayo.
Yeah. At in the same way, kapag naghiwalay kayo,
isa ka pa rin.
Buo ka pa rin.
Oo.
Yeah. Kung dinaan pa sa fraction, hirap. Kasi pag-ibig, may mathematics.
Oo. Sorry.
Pero ang ganda. Pero ang ganda. Yeah.
Simple, grabe ka lang makapagreklamo ka naman. Pang grade 2 lang naman yung fraction.
One of times, one of the paisip ka ako doon. One of times, one of. Ako mo sasagot.
Dapat mo na tinanong kita. Para ma-expose ka sa kung gano'n ko.
Oh my God.
Pero iba rin yun ah. Kasi halimbawa, isang buo kang papasok sa relasyon, tapos yung karelasyon mo kalahati lang. 1 times 1/2. 1/2. Mababawasan ka pa pagpasok mo dahil kukuha lang siya ng kukuha sa'yo. So yun, dapat pumasok ka sa isang relasyon ng buo. Isa pa, parang yung sinasabi niya na, question niyo ka parang kasing mahal ko pa, dapat bang puntahan ko at ayusin ulit yung mga ganyan-ganyan shit. Ito yung mga pag-excuse ng isang taong nasanay lang sa pagmamahal, nasanay lang sa ibang...
Sa hindi pag-iisa.
Oo, sa hindi pag-iisa. At yeah. Ang pagmamahal, totoong nakakasanayan yan. Halimbawa, kami ni Tonet, ang haba na ng relasyon namin sa kanya-kanya naming mga jowa. Gano'n kayo katagal?
7 years.
7 years.
7 years.
Oo, kami, 5 years ng jowa ko. Siyempre, may mga araw doon na parang, feeling nyo ba, ano, rom-com movie kami everyday? Wititit, minsan nga, kami dalawa ng boyfriend ko, halos di nag-uusap eh, sa isang araw dito sa quarantine, kasi may kanya-kanya kami trabaho. Pero okay lang sa amin yun, kasi sanay na kami doon sa pagmamahal na yun, at kampante kami sa pagmamahal na yun. Wah, tula ako to sa auto, wala. Pero anyway, ang sinasabi ko lang ay, ang pagmamahal, nakakasanayan yan, pero hindi kesyo nakasanayan mo na, ang isang tao ay mahal mo pa siya. Oh.
Yeah. And don't mistake longing or pagka-miss for love.
Yes.
Diba? Baka mamaya, ang nami-miss mo, hindi siya, pero yung lagi siyang nandyan, nagte-text pag ano, bago ka matulog, bago ka kumain. Yung mga ganyan bagay, pwede yung mawala. Iba yung feeling, iba yung love. Sabi natin kay Tete, kaya mo yan.
Kaya mo to, Chichi. Maraming salamat sa pagtitiwala sa amin. Pasensya na kung medyo nadaot ka namin. Pero...
ganun talaga pag nagmamahal. Eh, pag ano, pag tatanga-tanga, madadaot ka. Pero pag nalampasan mo na yan, magiging ito na yung favorite episode mo.
Oh, ano, paano to net? Final message sa ating dalawang letter sender. Kung wala kaming naitulong sa inyo, well, ba't kayo kasi sa amin lumapit? Kung may natulong naman kami sa inyo, at feeling naman namin, hindi nyo rin naman susundin, okay?
Naku, ganyan sila.
Oo.
Mag-a-advise ka na ang ganda-ganda, tapos, naku, makikita mo sila ulit.
Na ganyan ka rin eh.
Tandahan ko pa ba siya? Wag, tanga-tanga.
Layo ng Quezon, wag ka pumunta ro, para...
Katute, saan ba pupunta ng ano? Ay, ganyan.
That's where, nag-propose na ba siya sa'yo? Hindi pa eh, pero bibili na ako ng kondo namin. Sa aming dalawang letter senders, maraming salamat sa pagtitiwala sa amin para sa problema ninyo sa pag-ibig. Sana ay natulungan namin kayo. At sa lahat ng aming tagapakinig, tandaan natin na napakasarap magmahal pero hindi sa pag-ibig umiikot ang lahat. Meron tayong pasistang gobyerno, magsalita tayo laban sa kanila. Unite us, Eva, but take it radical.
Tama. Oo.
Ayun.
Okay. I guess that ends our first episode of the...
Santa Rosal Nava, tulungan nyo kami.
So if you like this episode at meron pa kayong gustong balitaktakan tungkol sa sarili nyong katangahan sa pag-ibig, mm-hmm. We have an after podcast chikahan sa Facebook. Just search ang Walang Kwentang Podcast.
And when talking about the episode on social media, please use the hashtag ang Walang Kwentang Podcast. And if you wish to follow us, you may follow me, si Gege, sa @TheRainBro sa Twitter at saka sa @JuanMiguelSevero sa Instagram.
Ako naman, @TonetteDowney at Instagram and Twitter. Follow us on Spotify and leave a review on Apple Podcasts.
Ako si Gege.
Ako si Tonette.
At ito ang
Walang Kwentang
Podcast.
Yay!
Tatakan nyo. Sarap-sarap naman.